Uusi Jerusalem on aihe, joka on innoittanut lukuisia laulajia ja on kiehtonut kaikkien uskovien mieliä siitä asti, kun tämä asia on ollut tiedossa. Ja selvästihän se on tiedossa ollut vasta sen jälkeen, kun ilmestyskirja kirjoitettiin, vaikka asiasta toki on aikaisemminkin mainittu siellä täällä Vanhan testamentin kirjoituksissa, mutta ei niin selvästi kuin Uudessa testamentissa ja nimenomaan ilmestyskirjan luvussa 21. Luen tämän luvun alusta pari jaetta ja siitä sitten etenemme sen mukaan, kun eteenpäin päästään ja nähdään sitten, mikä tästä tulee. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Tässä on ensimmäisessä jakeessa mainittu sanat, uusi taivas ja uusi maa, ja toisessa uusi Jerusalem. Kun puhutaan uudesta taivaasta ja uudesta maasta, niin jo sanontakin sinänsä selittää, että on myöskin ollut olemassa vanha taivas ja vanha maa. Millä tavalla sitten tästä, varsinkin vanhasta maasta, tulee uusi maa? Siitä Raamattu antaa jonkinlaisen verrattain seikkaperäisenkin selvityksen. Pietari muun muassa kirjoittaa asiasta toisessa kirjeessään, 3. luvussa, 10. jakeesta eteenpäin. Näin. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Tämä on melko tarkka selvitys siitä, millä tavalla toimitetaan tällainen puhdistustuomio, jolloin taivaat katoavat pauhinalla. Ei suinkaan merkitse mitään muuta kuin, että tapahtuu suuria mullistuksia. Ja tässä ilmapiirissä, atmosfäärissä sinä aikana, ja että maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaa. Kun tätä asiaa hieman mietimme, niin me saatamme havaita, että tässä on sellainen tapahtumasarja käynnissä. Koko tämän maan suhteen. Tämä vanha maa kokee ensimmäisen muodon muutoksen jollakin tavalla, ei tosin kovin perusteellista, mutta kuitenkin silloin, kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa ja saatana sidotaan. Jeesus nimittää tuota tapahtumaa uudesti syntymiseksi. Matteuksen evankeliumin 19. luku muistaakseni ja jae 28, pitäisi kyllä tarkistaa. Se on aikaisemminkin ollut näillä tunneilla esillä. Ja luulisin, että tämä kysymys on useimmille selvä. Jae kuuluu näin, niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Jeesus kutsui sitä tapahtumaa uudeksi syntymiseksi, tavallaan kuin maan uudesti syntymiseksi, jolloin alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta ja saatana sidotaan. Nyt me olemme tulleet toiseen kohtaan, ilmestyskirjan lukuun 21, jossa puhutaan uudesta maasta, ja näyttää siltä, että tämä vanha maa puhdistetaan tulella, ja tämä edustaa tulikastetta, maan tulikastetta ennen kuin alkaa uuden maan aika. Tällähän on selvä yhtymäkohta meidän kokemukseemme uudesta syntymisestä ja tulikasteista. ennen kuin kaikki on tullut maankin kohdalla siihen järjestykseen, kun Jumala on säätänyt. Asiasta on puhuttu Jesaja profeetan kautta. 65. luvussa Jesaja profeetan kirjaa on mainittu tästä asiasta lyhykäisesti, ja voi olla, että onkin olemassa vain pari vanhan testamentin kirjoitusta, jossa tämä asia uusi maa on selvästi sanottu. 65 ja 17. Sillä katson, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Ja seuraavassa luvussa tätä samaa kirjaa, jakeessa 22, mainitaan myöskin sama asia. Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvueni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Nämä kaksi vanhan testamentin kirjoitusta ovat erittäin selvät muuttaessa uudesta taivaasta ja uusista ja uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Tätä asiaa perusteellisemmin ajatellen näyttää kuitenkin olevan niin, että tämä vanha maa vain siinä yhteydessä tulella puhdistetaan, se on tulelle talletettu. Ja se merkitsee sellaista puhdistusta, että kaikki tulee sitten uudeksi. Tämän pidemmälle tuskin tässä asiassa on syytä mennäkään arvioimaan, me vain näemme kirjoituksista, että näin tulee tapahtumaan. Ja sitten tämä uusi Jerusalem. Uusi Jerusalem. Vanha Jerusalemhan on olemassa. Useat teistä varmaan olette käyneetkin Jerusalemissa, minä en ole käynyt. Mutta tulee olemaan uusi Jerusalem. Uuden maailman pääkaupunki. Vanha Jerusalem, tämä nykyinen, joka siellä nyt on, se tulee olemaan 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunki. Mutta uusi Jerusalem tulee olemaan uuden maan pääkaupunki. Siitä syystä käytetään tällaista nimitystä. Tämä vanha Jerusalem on siellä, sen ovat rakentaneet ihmiset. Ja sitä ovat ihmiset uudistaneet, ihmiset ovat hävittäneet ja taas rakentaneet. Mutta tämä uusi Jerusalem, josta tässä puhutaan, tämän rakentaja ei ole ihminen, vaan Jumala. Ja tämä Jerusalem laskeutuu alas taivaasta. Sanonta on täysin selvä. Se laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, hänen tyköään, joka tämän Jerusalemin rakentaakin, joka on tämän uuden Jerusalemin rakentaja. Vanhasta Jerusalemista kyllä puhutaan erittäin kunnioittavaan sävyyn, ja meidän tulee suhtautua myöskin tähän vanhaan Jerusalemiin kunnioittavasti siitä syystä, että kyllä tämä vanha Jerusalem tulee näyttelemään myöskin suurta osaa tulevien päivien maailman historiassa. Jesaja muun muassa sanoo näin toisessa luvussaan, 3. ja 4. jakeessa, tästä vanhasta, nykyisestä Jerusalemista. Monet kansat lähtevät liikkeelle, sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja että me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen keskensä ja tää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tämä viimeinen jae selvästikin vahvistaa käsityksen, että on kysymys siitä rauhan valtakunnasta, joka on 1000-vuotinen valtakunta Kristuksen hallitessa täällä alhaalla. Ja silloin vanha Jerusalem on sen valtakunnan pääkaupunki. Myöskin profeetta Miika kirjoittaa samasta asiasta 4. luvussa, jakeessa 2 ja 3. Melkein samalla sanoillakin, vähän vain erilaisilla. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi, kansa ei nosta miekkaa. Kansaa vastaan eivätkä he enää opettele sotimaan. Nämä ovat siis uudistetussa maassa, 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa tapahtuvia asioita, kun Jerusalem on sen valtakunnan pääkaupunki, mutta niin kuin olemme aikaisemmilla tunneilla havainneet, niin tämän valtakunnan jälkeen saatana lasketaan hetkeksi vapaaksi, on viimeinen tuomio ja sitten tapahtuu maan puhdistaminen tulella ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta alas tämän tulella puhdistetun uuden maan päälle. Ja silloin alkaa ihmeellinen uusi täydellisyyden ja onnen aika. Tästä ajasta kertoo meille ilmestyskirjan seuraavat jakeet, 3. ja 4. jae. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskelle, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. 4. jae näistä, eli viimeiseksi luettu, on vahva todistus sen käsityksen puolesta, että tässä ei voi olla kysymys 1000-vuotisesta valtakunnasta, sillä me tiedämme pyhistä kirjoituksista, että 1000-vuotisessa valtakunnassa on vielä kuolema. Synnin tekijä joutuu siellä turmioon 100-vuotiaana, niin kuin profeetoissa kirjoitetaan, mutta tässä valtakunnassa, jonka pääkaupunki on uusi Jerusalem, siitä on sanottu, että siellä ei enää ole kuolemaa. Sillä on toteutunut se sana, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Niin kuin edellisen luvun lopussa sanottiin, että kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Kun siis puhutaan siitä, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että me käsittäisimme kuoleman viholliseksi, koskapa kuolema uskovaisille ihmisille, jos hän asian oikein näkee, on voitto. Niin kuin Paavali sanoi, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Mutta kuolema olemassa olevana mahtitekijänä, vihollisena, on ikään kuin personoitunut pyhissä kirjoituksissa ja se heitetään tuliseen järveen viimeisenä. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Silloin tullaan siihen olotilaan, että kuolemaa ei enää ole. Ei ole ihme, että tämä asia on kiehtonut ihmismieliä. Kun tällaiseen valtavaan olotilaan tullaan uuteen Jerusalemiin, jossa Jumala itse on ihmisten keskellä ja hän itse pyyhkii pois kyyneleet heidän silmistään. Ei siis ole ensinkään epätavallista tai sopimatontakaan, että me kyynelehdimme täällä alhaalla. Oikeastaan tämä kirjoituskin jo edellyttää sitä, että me olemme itkeneet täällä alhaalla, mutta siellä pyyhitään kyyneleet eikä enää niin. Onkin kai aika surkea tilanne, jos ihminen ei enää pysty itkemään. Jos on yhtä vaikeaa, jos ei pysty hymyilemään. Kaikki entinen on silloin mennyt. Tämän jälkeen, kun tällainen ilmoitus on ensin annettu, seuraa valtaistuimella istuvan julistus. Ikään kuin asian vakuudeksi, ettei kukaan epäilisi, mitä tuleman pitää. Ja valtaistuimella istuva sanoo, katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Varmaan sinun elämässäsi, niin kuin minunkin, on monta asiaa, joitten me toivoisimme olevan toisella tavalla, paremmin. Ja mitä kauemmin ihminen elää täällä tomujen maassa, sitä hankalammaksi usein tulee hänen kulkunsa. Jokainen tuntee vuosien painon harteillaan ennemmin tai myöhemmin, joko sitä sitten myöntää tai ei. Silloin on lohdullista lukea näitä sanoja, katso uudeksi, minä teen kaikki. Vanhat ihmiset tulevat uusiksi. Pannaan uusiksi, niin kuin joskus. Kun joku menee pieleen, niin sanotaan, että nyt pannaan uusiksi. Ja niinhän se tulee käymään, että koko tämä joukko, uskovien joukko, eräänä päivänä kokee tämän valtaisan asian, kaikki tulee uudeksi. Jos me täällä nyt vajavaisuuden maassa, jossa vielä koemme, että oikeastaan ei ole paljon mitään muuta uutta kuin uusi luomus, joka on ihmisessä ja sitäkään ei vielä aina edes tunne, että se on. Jos me täällä pystymme joskus riemuitsemaan sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla pyhän hengen valtaamina, niin minkähänlainen lienee sitten kokoustyyli siellä ylhäällä, kun kaikki tulee uudeksi. Kun kaikki tulee uudeksi, niin kaikki hankaluudet sinun itsesi kanssa loppuvat. Ja kieltämättä sinulla on joskus hankalaa itsesi kanssa. Ja joskus niiden toistenkin kanssa. Mutta kun kaikki tulee uudeksi, niin myöskin kaikki nämä ihmissuhteissa nyt niin usein vastaamme tulevat ongelmat, ne ovat poissa päiväjärjestyksestä. Niitä ei enää ole, vaan on olemassa ikuinen sopusointu ja harmonia. Sen tähden on erikoisesti painotettu tätä sanaa kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja vaikka näin on kirjoitettu, me sittenkin aika ajoittain huomaamme, että meissä on joku epäilyksen häivä, että onkohan se niin. Erikoisesti tämä epäilyksen häivä johtuu siitä, että me syvästi tunnemme, että me emme ole arvollisia tällaiseen kirkkauteen, emmekä tällaiseen osaan. Mutta sitten kun taas perehdymme Kristuksen evankeliumiin ja armon oppiin, niin silloin se alkaa mennä hienosti. Me sanomme, kiitos Jumalalle, kohta me tulemme sinne. Ja jatkossa hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Hän on siis A ja O, kreikkalaisen kirjaimiston ensimmäinen ja viimeinen. Ja kaikki mitä sillä välillä on, se muodostaa kaiken mitä on todellisia uutisia. Se on hän, joka on A ja O. Ja jos hän on kaikkea, niin meidän ei tarvitse ollakaan mitään. Vain suuria nollia. Nollasta tulee kymppi, kun panee ykkösen eteen. Sen tähden Jeesus kai sanoi kerran, että vähän on tarpeellista tahi yksi vaan. Tämän kaltainen julistus, kun täällä on annettu, niin se on annettu sitä varten, että me sitä tutkimalla näkisimme selvästi sen päämäärän, mihinkä me olemme menossa. Ja myöskin jo ikään kuin sielujemme silmillä parhaina hetkinämme näkisimme tämän uuden Jerusalemin ääriviivat, meidän oikea kotikaupunkimme. Ja sitten tehdään sellainen erittäin tärkeä erottelu seuraavissa kahdessa jakeessa, osoituksena siitä, että synti ei kannata. Nämä jakeet kuuluvat näin, joka voittaa on tämän perive, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorin tekijäin ja velhojen ja epäjumalan palvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikive palaa, tämä on toinen kuolema. Tässä on voittajat ja häviäjät. Nyt nousee kysymys, että ketkä ovat nämä voittajat? Jos me annamme Raamatun vastata tähän asiaan, ketkä ovat nämä voittajat, niin vastaus löytyy tästä samasta luvusta, sen viimeisestä jakeesta. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaa. Ilmoitus on selvä. Sinne pääsee vain ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaa. Ketkä kirjoitetaan elämän kirjaa? Syntyneet. Syntyneet vaan kirjataan. Tämän maailman valtakuntien kirjoihin kirjataan luonnollisen syntymän perusteella tähän maailmaan tulleet ihmiset, mutta se valtakunta, joka tässä on esillä, se kansoitetaan uudesti syntyneillä. Ja he ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Sillä tällä kirjalla ei ole sanottavaa tekemistä meidän seurakuntiemme jäsenluetteloiden tai yleisten kirkon kirjojen tai väestörekisterien kanssa. On täysin mahdollista, että kaikki kirjat, mitkä ovat täällä alhaalla, ovat tarkistamisen tarpeessa, jos niitä alettaisiin verrata siihen kirjaan, joka siellä ylhäällä on. Mutta yhtä varmaa on, että jokainen uudesti syntynyt ihminen on kirjoitettu siihen kirjaan, koska hän on syntynyt Jumalan perheeseen. Eri asia on sitten ne ihmiset, jotka ovat kokonaan kieltäneet tämän perheyhteytensä, ovat luopuneet Kristuksesta, jättäneet Jumalan armon, tietoisesti kääntäneet selkänsä pelastajalle, eivätkä halua hänen seurassaan kulkea. Mutta se, mikä tässä asiassa on erittäin tärkeä, pitää mielessä kaikkina meidän elämämme päivinä, on se, että kun ihminen on tullut uskoon, on uudesti syntynyt, niin hänen nimensä on siinä kirjassa, vaikka hän olisi kuinka heikko kilvoittelija täällä alhaalla. Jos hän säilyy kilvoituksen ja parannuksen tiellä ja riippuu Kristuksessa, niin hän tulee perille. Se on Raamatun oppi. Me vain ihmisinä olemme taipuvaisia tekemään tietynlaatuisia vaatimuksia ja mittatikkuja, joilla me sitten mittailemme, että onkohan tuo ensinkään matkalla taivaaseen ja tuo sinne pääsee ja tuo toinen ei pääse. Herra tuntee omansa. Hän tuntee omansa. Joskin hän kehoittaa, että luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta tällaisessa suuressa talossa on niin monenlaisia lapsia, mutta kaikki, olkootpa sitten minkä ikäisiä tahansa, ovat kuitenkin kirjoitetut tähän kirjaan, sillä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo erittäin selvästi toisessa luvussa jakeessa 11 näistä. Sillä se, sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä, sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Uuden syntymän kannalta me olemme Jeesuksen veljiä ja sisaria. Oman itsemme kannalta me olemme armahdettuja syntisiä, mutta syntymän perusteella Jumalan perheväkeä. Ja kaikki perheen jäsenet ovat henkilöitä, joiden nimet on kirjoitettu karitsan elämän kirjassa. Sillä tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, sanoo apostoli Jaakob kirjeessään ensimmäisen luvun 18 jakeessa. Tässä tarvitaan jonkin verran uskon rohkeutta itselleen julistaa, että nimet ovat kirjassa autuaitten. Tulee joskus sellaisia aikoja, että paholainen ryöstää meiltä tämän uskon rohkeuden. Ja silloin ihminen painaa päänsä alas ja sanoo, että ei tule mitään, en varmaan kostaudu perille. Mutta jos näin piekset itseäsi, niin Jumala vie sinut kuitenkin, kun sinä et ole luopunut uskosta, niin hän vie sinut sinun epäilyksistäsi huolimatta. Hangoittelijatkin joutuvat asumaan hänen kanssaan. Vastaanpanijat, kapinalliset, kaikki perheenjäsenet, joissa on niin monenlaista, vaivaa ja vaikeutta oman itsensäkin kanssa. Tässä on tietysti selvästi myöskin lueteltu nämä häviäjät, joiden osa ei ole siellä uudessa maassa eikä uudessa Jerusalemissa, vaan siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, on otettava huomioon, että nämä ihmiset ovat uskon ulkopuolella olevia ihmisiä, he eivät ole koskaan tehneet parannusta. Ja me jätämme siis nämä nyt tässä vähän niin kuin sivuun, jos joku sattuisi vielä olemaan täällä sellainen, joka tietää varmasti, että olet ulkopuolinen, niin kiirehdi sisäpuolelle. Kiirehdi sielusi ja autuuden tähden, älä jää ulkopuolelle. Kun tiedät ja ymmärrät nämä asiat, niin on terveen järjen asia tehdä parannus ja antaa elämänsä Jeesukselle, niin silloin tulee paremmalle puolelle. Tämän jälkeen käsitellään muita asioita oikeastaan kertaavassa mielessä, vaikka ehkä vähän perusteellisemmin, sillä nyt 9. jakeesta eteenpäin on kirjoitettu näin. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa täynnä 7 viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani, sanoen, tule tänne, minä näytän sulle morsiamen, karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle, ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Merkillinen loisto ja kirkkaus. On täysin selvää, että ei tämä kaupunki, laskeutuva kaupunki, sinänsä ollut se morsian, mutta se oli morsiamen kaupunki. Oikeastaan vaimon tässä luvussa, koska häät olivat 19, niin sen tähden tässä jo sanotaan, että minä näytän silloin morsiamen karitsan vaimon. Oli syytä kai vahvistaa sitten Johannekselle tämä valtaisa näky tästä kaupungista. Tämä on se kaupunki, jota kaikkien aikakausien pyhät ovat odottaneet. Hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu 11. luvussa, kuinka vanhan ajan pyhät tätä kaupunkia nimenomaan odottivat. 8. jakeesta luemme eteenpäin, niin me havaitsemme, että muun muassa Abraham odotti jo tätä kaupunkia. Ja Abrahamhan eli jo, kuka ties, lähes 4000 vuotta sitten, ainakin laskelmien mukaan, mutta hän tiesi, että tällainen kaupunki se on kerran ilmestyvä. Ja se on kaupunki, joka on olemassa ja jota kannattaa etsiä. Ja kirjoitus sanoo näin, uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Abraham, jota kutsutaan uskon isäksi, joka eli lähes 2000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, hän jo odotti tätä kaupunkia. Hän odotti kaupunkia, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Ja tämä tieto, että on tämän kaltainen kaupunki olemassa, jonka Jumala on rakentava tai rakentanut, antoi hänelle sellaisen sisäisen ryhdin ja voiman, että hän jätti silloisen maailman kuuluisan kulttuurikeskuksen Uurin kaupungin Kaldean maassa ja lähti erämaa taipaleille tietämättä, minne oli menevä. Hänelle vain sanottiin, lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham ei alkujaan ollut ja tuollainen kiertelevä paimentolainen kai ensisijaisesti ollenkaan, sillä nykyiset kaivaukset todistavat, että hänen kotikaupunginsa Uur oli mahtava kulttuurikeskus silloisessa maailmassa. Näin on ollut kautta koko kristillisen seurakunnan, todellisen seurakunnan historian. Uudesti syntyneet ihmiset, sikäli kun eivät ole ajan siteillä kahlittuja ihmisiä, he ovat hengessään tajunneet, että on ilmestyvä kerran kaupunki, jonka rakentaja on Jumala. Ja jos joku tosiaan tietää, että taivaan kaupunki on, hänen terve järkensä sanoo, että ei kannata rakentaa kovin kiihkeästi ja innokkaasti tätä vanhaa maata ja näitä vanhoja kaupunkeja, kun parempi on tulossa. Kaikki ne, jotka ovat matkustaneet ulkomaille pidemmäksi aikaa, jos heillä vaan on mahdollisuutta, niin he ottavat selville, että mikä on sen kaupungin pankki, jonka lähellä minä tulen asumaan, tai jossa minä tulen asumaan. Minäpä teen viisaasti ja lähetän rahani sinne etukäteen, että minulla on tili ennen kuin itse tulen kaupunkiin. Minä, joka olen paljon matkustellut Suomen ja Kenian väliä, niin tiedän erittäin hyvin tämän rahaliikkeen. Ja olen havainnut, että ne ihmiset, joilla on selvä päämäärä tietoisuus, ja jotka odottavat tätä kaupunkia, niin he tekevät sijoituksensa siihen kaupunkiin, koska he epäilevät näiden nykyisten kaupunkien sijoituksien luotettavuutta. He sijoittavat elämänsä panoksen ja kaiken sen, mikä on mahdollista, siihen valtaisaan yritykseen, joka on Jumalan seurakunnan rakentaminen, sillä nykyisistä rakennelmista, joita me näemme, on vain oikeastaan näkymätön rakennus, Jumalan hengellinen seurakunta, se, joka tulee pysymään. Kaikki muut rakennelmat sortuvat. Mutta tälle seurakunnalle, joka tulee olemaan Karitsan vaimo, sille on tämä ihmeellinen uusi Jerusalem säädetty asuinpaikaksi ja pääkaupungiksi. Jatkamme vielä vähän tästä asiasta. Se kiehtoi ihmismieliä jo 4000 vuotta sitten aivan siellä alussa, ja niin se kiehtoo meidänkin mieliämme, jotka nyt olemme matkalla. Kun jatkamme tästä eteenpäin 12. luvusta, niin sanotaan näin, siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia ja pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta, ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Tässä me näemme sellaisen merkillisen yhdistelmän, jossa on 12 ja 12. Israelin lasten 12 sukukuntaa ja sitten 12 apostolin, Karitsan 12 apostolin nimet. Mitä se sitten merkitsee, että nämä molemmat täytyvät olla iäisesti? Se merkitsee sitä, että tässä kaupungissa ja tässä uudessa valtakunnassa, ikuisessa valtakunnassa, tässä yhdistyy vanhan liiton pyhät, sekä Israel että uuden liiton seurakunta. Israelin lasten 12 sukukunnan nimet edustaa sitä kansaa, ja 12 apostolin nimet edustaa uuden liiton seurakuntaa. Näin aikojen lopussa, vaikka molemmat mainitaan erikseen, kaikki näin tulee yhdistymään, kaikki pyhät kootaan siihen ihmeelliseen maahan. Nyt täällä puhutaan sen jälkeen näistä rakennusaineista 15. luvusta. 15. jakeesta jakeeseen 21 ensinnäkin tämän kaupungin valtaisasta koosta. Hän on tavattoman suuri kaupunki, Ja monissa kirjoissa sitä on laskettu. Minä en ole tänään sitä erikoisemmin pystynyt tarkistamaan, mutta tiedän sen vain englantilaisista laskutoimituksista, että se on noin 4 maileissa kai suunnattoman suuri alue. Tai joka ei enää ole mielessäni sekään, mutta tämän kaupungin koko on riittävän suuri. Siihen sopii niin paljon pelastettuja, kun niitä on ollut olemassa, vaikkakin on tietysti totta, että tämä uusi Jerusalem on vain pääkaupunki, se ei ole koko valtakunta. Tämä asia on tarkoin huomioitava, ettei kukaan vedä sitä johtopäätöstä, että tämä uusi Jerusalem on kaikki. Eihän Helsinkikään ole koko Suomi, vaikka se on pääkaupunki. Täytyyhän toki maassa olla muutakin kuin pääkaupunki. Se on sitten asia kokonaan erikseen, joka ei kuulu tämän esityksen piiriin. Joku kuitenkin on asia, johon haluan vielä kiinnittää tässä lopussa huomiota, vaikka jätänkin nämä rakennusaineet, niitä on niin mahdoton määrä, että siitä tulisi ikävystävä pitkä luettelo. Teette hyvin, kun luette itse kukin raamatuistanne, minkälaista jaloista aineista tämä valtaisa kaupunki oli rakennettu. Ja jakeessa 22 sitten sanotaan jotakin, joka on varsin merkittävää. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Tämäkin on vahva todistus sen puolesta, että tässä nyt on kysymys kokonaan muusta kuin tästä vanhasta Jerusalemista, sillä juutalaisethan eivät voi käsittää valtakuntaa, ei messiaanistakaan valtakuntaa ilman Jerusalemin temppeliä. Ja 1000-vuotisessa valtakunnassa tulee olemaan Jerusalemissa temppeli, tässä vanhassa Jerusalemissa. Ja sen tähden uusi Jerusalemi on kokonaan erilainen siitäkin syystä, että siellä ei enää ole temppeliä. Jos siellä olisi temppeli, niin valtakunta olisi juutalaisten valtakunta. Mutta tämä iankaikkinen valtakunta on sekä seurakunnan ajan, että myöskin vanhan testamentin pyhien asuntoja, siellä ei ole temppeliä. Niin kuin tämä ilmoitus selvästi tässä sanoo. Ja sitten mennään valaistuskysymyksiin, nimittäin tämän kaupungin valaistuskysymyksiin. Pyytäisin teitä erikoisesti kiinnittämään huomiota siihen, että mitä tässä luvussa sanotaan, se sanotaan kaupungista, eikä sitä voi sellaisenaan sovittaa koko valtakuntaan. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ihmeellinen on sen kaupungin sähkölaitos. Ei tarvitse luonnollisia valoja, vaan niin kuin kirjoitus sanoo, Jumalan kirkkaus valaisee tämän kaupungin. Ja sen lamppu on karitsa. Tässä nyt toteutuu se sana, jonka Johannes jo kirjoitti evankeliumissaan 1:9 puhuessaan meidän Herrastamme Jeesuksesta. Hän sanoi näin, totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Tässä on suuri salaisuus. Jo nyt tämä valkeus on totinen, hengellinen valo, mikä Kristuksesta tulee. Mehän emme tätä valoa nähneet niin kauan, kun me olimme sokeita. Niin kauan, kun minä olin sokea ja onnistuin pysymään sokeana lähes 28 elämäni 1. vuotta, Jeesus oli minulle vain viisas ajattelija, joku filosofi. Eikä siinä ole paljon mitään valoa, jos joku on vain joku filosofi, sillä se valo, mikä hänessä on tänään 10 vuoden päästä, joku toinen sanoo, että ei se ollut mitään muuta kuin käryä. Ja mitään valoa ollenkaan. Vähän savua vain. Vasta sitten, kun ihminen uudesti syntyy ja tulee kokemaan Jumalan armon ja Pyhän Hengen voiman, vasta sitten tämä ihminen näkee totisen valkeuden. Mutta hänen vierellään oleva ihminen, joka ei tätä ole nähnyt, hän ei ymmärrä siitä näkemisestä yhtään mitään. Korkeintaan, jos on vähän Jumalaa pelkääväinen, on hiljaa. Mutta jos ei pelkää Jumalaa, niin arvelee, että jotain meni vialle. Siinä mielessä. Tähden me emme koskaan voi ketään ihmistä vakuuttaa, tehdä vakuuttuneeksi näiden asioiden todenperäisyydestä järkeilemällä tai väittelemällä. Jos olet taitava väittelijä, niin voi käydä niin, että panet suun tukkoon vastustajilta, mutta sen kaltainen vaikeneminen ei ole pelastusta. Pelastuksen sijaan se useimmiten synnyttää salattua kaunaa ja kiukkua. Ei kukaan ihminen voi tulla tätä totista valkeutta tuntemaan, ellei pyhä henki sitä hänelle tee selväksi. Tämä on niin elävä kokemus meillä monilla, ja minä olen yksi, joka todistan tämän asian puolesta, että totinen valkeus loistaa Kristuksen Jeesuksen kasvoista, parantava ihmeellinen valo. Ja tulee olemaan jotakin valtavaa päästä siihen kaupunkiin, jonka lamppu on Karitsa. Jumalan kirkkaus tämän lampun kautta valaisee koko sen valtaisen kaupungin. Siellä on varmaan kaikkien hyvä olla, koska hän on ikuinen muuttumaton rakkaus. Ja sitten on vielä jakeet 24, 25 ja 26. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleus. Niin kuin havaitsemme, niin on aivan selvästi tässä ilmoitettu, että tämä kaupunki on sellainen, johon siinä maassa asuvat kansat vaeltavat ja kuninkaat vievät kunniansa ja kalleutensa. Kiitämme Jumalaa, että hän on nähnyt hyväksi tämän verran meille ilmoittaa tästä uudesta Jerusalemista. Eikä ihme, että laulun tekijä sanoo, Jerusalem, sua hengessä kun katson, niin unhoidan tämän kärsimysten maan. Niin siinä käy. Meillä on syytä oikein rukoilla näinä aikoina, kun maailman materialistinen henki on tunkeutumassa ovista ja ikkunoista joka taloon. Että me saisimme armon nähdä hengessä uuden Jerusalemin oikean kotimaamme pääkaupungin. Silloin matkan tekokin tulee paljon helpommaksi, kun me näemme päämäärän, me unhoitamme tämän kärsimysten maan. Jumala siihen meitä auttaa.